Jak dnes žijí? Dokumentární cyklus Českého rozhlasu Pardubice o netradičních, originálních a pozapomenutých povoláních a koníčcích.
Já říkám, že nejsem nervózní, to už asi nejsem, ale jsem sevřený. Především vás někdy napadne, kdo vlastně jsem já, abych tady vyřizoval něco o Pánu Bohu nebo od Pána Boha. Jestli jako jsem se nesplet, jestli nejsem moc troufalý, tak najednou si připadáte hrozně malý a nepatřičný.
Já mám Dana hrozně moc ráda, působí na mě jako dobrý člověk, jako člověk, který se zajímá o ostatní a i který může dát hodně starším i mladším lidem, že z něj je cítit nějaká moudrost a rozumnost.
Já myslím, že pochybuje každý, všichni církevní představitelé, tomu se nikdo nevyhne a pokud by někdo tvrdil, že nepochybuje, tak si myslím, že ta víra je divná, že není pravá.
Dokáže právě tady tuhle schopnost komunikovat s jinýma roztáhnout jenom ne na společenství našeho sboru, ale roztáhnout ho do té šíře v rámci Pardubic, že třeba působí i v té věznici nebo v domově pro seniory u Kostelíčka. Prostě, že to spektrum je takové veliké a že to je prima, že odhaluje působení té církve úplně normálníma očima.
Evangelický farář, vězeňský kaplan a kazatel Daniel Ženatý z Pardubic očima Ondřeje Wolfa.
Chci se udržovat v kondici, protože samozřejmě hrozí mě jako všem mužům pozdního, středního věku či staršího věku, že zlenivý a tak. Tak pokud můžu, tak jezdím na kole. Na kole jezdím rád. Dřív jsem hrával fotbal, ale tady v Pardubicích se mě nepodařilo najít nějakou partu, s kterou bych chodil hrávat fotbálek. Jinak jsem v těch předchozích místech, kde jsem působil ve Valašském Meziříčí a v Novém Městě na Moravě, vždycky měl nějakou skupinku lidí a chodili jsme do tělocvičně 3x3 nebo 4x4 hrát fotbal, to bylo dobrý.
Jste velký příznivec hokeje také, že ano?
Tak jsem, no, mám hokej rád, na hokej se dívám od malička, to mě naučil můj tatínek. Já jsem z té generace, když jsem dospíval kolem toho roku 68, takže všechna ta utkání s bývalým Sovětským svazem jsme prožívali malou televizi v pokoji, rodina kolem. Já jsem seděl u televize a třískal jsem do ní, když obraz začal běhat nebo něco, aby se zastavil a to byly krásné časy. No.
Ještě k vaší pracovně tady spousta knih, tak namátkou Budování státu od Ferdinanda Peroutky, Churchillovy paměti. Čtete hodně, musíte číst hodně, vysedáváte nad knihami?
Měl bych, protože to je důležitý zdroj pro profesi faráře nebo teologa se stále udržovat. Není to tak, že bych se něco naučil na fakultě a pak z toho žil dalších 35 let své profese. Ta knihovna za mnou je tak zhruba rozdělena, to, co jste jmenoval, to je nějaká historie, pak tam je Nový zákon, Starý zákon, teologie, praktická teologie, tak já vím, kde co je zhruba.
Jste věřící už od malička?
No vidíte, to je dobrá otázka. Tak můj tatínek byl farář, takže ono se to jako kdyby předpokládá, že v rodině faráře lidé jsou věřící, ale není to tak snadné. Paradoxně si myslím, že děti farářů to mají možná mnohem těžší než všichni ostatní. Ten tlak toho okolí, že by měli, je velký a ona ta víra je svobodné rozhodnutí, že? Takže někdy jako kdyby z toho tlaku na ně je mnoho farářských dětí, které si myslím, že do kostela vůbec nechodí nebo víru nepotřebují. Nebo hodně jich je takových, že ten život prožijou jako kdyby bez potřeby navštěvovat nějaký sbor nebo mít církev, ale častokrát potom v pozdním věku se bez tak vrátí nebo nějakým způsobem je to líto, že to všechno ztratili. Takže já jsem tak pozvolna vyrůstal, ale myslím, že ta víra nebo to, i potom to přesvědčení nebo touha jít studovat teologii, to se rodilo někdy v gymnazijních letech.
Tak,
pojďte se na tu naši krásu podívat.
Tak no to je skoro jak v ráji. Rajská zahrada
ano,
možná.
Rajská zahrada. Zahrada má něco do sebe. Myslím, že ten boom zahrad po roce 89 není náhodný, protože lidé se na zahradách asi cítí dobře, že jo? Nebo i ta nová jakási kultura, že hodně lidí obědvá nebo pije kafe někde v zelení. To si myslím, že je dobrý, že to je prospěšné.
Znamená to, že jste i tak trochu zahradníkem teda?
Nebo? To spíš koza zahradníkem, ale ne. Pojďte se podívat, my jsme tu zahradu, já vám ji popíšu. Takhle tam vzadu máme malé hřiště, kde se může hrát cokoliv, fotbal, volejbal, petank. Tady ta prostřední část je spíš společenská, tady jsou takové lavičky, jak my říkáme, komunikativní lavičky, aby si lidé mohli posadit. Mám tu zkušenost, že když třeba si lidé povídají, já jim řeknu, seděte si, oni říkají, ne, my už jdeme. Jo? A stojí a povídají. Takhle tu s tím nikdo nepohne, tak se tady sednou a je to hezký. A tady je to spíš teda ten dvorek vydlážděný i s tím altánem. Máme tady i dobře zařízenou tu kuchyň, sprchu, záchody, i ten pohled na ty okolní střechy tady v té Sadkovské ulici jako zevnitř ze dvora má nějaké své kouzlo.
Trošku jiné Pardubice, než známe z těch ulic.
Asi jo, no. Já Pardubice moc neznám, já jsem tady 7. rok sice už, ale tak to ještě pořád nemůžu znát všechno. A někdy mě zajímá, co je v těch průjezdech a v těch dvorech. Tuším, že tam všude musí být nějaké podobné pěkné prostory, které se buď upraví nebo neopraví, ale důležité, aby se otevřely veřejnosti. My jsme tak trošku hrdí na to, že to je tady otevřené, že sem skutečně může přijít kdokoliv i v tu neděli, někdy po bohoslužbách sem lidé jdou na kafe nebo na čaj, máme takovou službu a vždycky někdo to kafe připravil a potom taky umyl ty hranky, že? To je důležité. A tak tady už bývá 40-50 lidí, co takhle tady hodinku a půl spolu jsou, nebo odpoledne přijdou a dají si tady kafe. No, to tady hezky. Konkrétně o to se tady stará náš syn Josef, který to má jako takovou brigádu, ale ona je ta zahrada v dobrém stavu, jak já říkám, ona je udržovatelná, jo? Že prostě víte, co chcete udělat, a ono to pak vypadá dobře, no. Tady se zítra poseče tráva na neděli a bude to krásné. Dnes jsou tady žádná zákoutí, která by člověk furt přerovnával, jsem tam žádná s promutím blbá kůlna, která by tady strašila, ve které byl neukliditelný binec. Studnu tady máme, to jsme taky rádi, takže to můžeme kropit a zavlažovat. Je to tady geniální, máme tady vytaženou i elektriku, dokonce tady chytneme i Wi-Fi, internet, takže tady si můžete dát stolek a pracovat plně. Je to dobrý.
Takže moderní církev.
Ano, myslím, že jsme moderní církev v tom slova smyslu, že jsme otevření. Rozhodně se snažíme být otevření i mluvit svým způsobem nějak civilně nebo otevřeně. Snažíme se, aby člověk, který mezi nás třeba zavítá, nebo je mnoho hledajících lidí, mladých lidí, starších lidí, to není jenom věkem, kteří přicházejí a něco hledají, takže když třeba poprvé přijdou do toho kostela, tak je samozřejmě důležité, aby neutekli, protože řeknou, tady se mluví nějakým jiným jazykem, je to samá fráze nebo samé nějaké dogmatické vyjádření, které mě vůbec nic neříká, takže to je takový stálý pokus, ta dogmatická vyjádření, která jsou dobrá, že? Ale tak to obsat nějak slovy, aby to bylo srozumitelné. Se necpu do toho, abych lidem nutil víru, nutil Pána Boha. Vždycky říkám, že to nabízím. To, co my děláme, to, co církev dělá, je, že nabízí. To je rozdíl ostatně mezi církví a sektou. Sekta se vás snaží dostat a vlastně, když se dostanete do spáru sekty, tak odcházíte zhrbený, s plný výčitek, jak jste špatný, co byste měl, co neděláte, co všechno by mělo být lepší. A vlastně, když to pravá církev vám nabízí také svobodu a milost, odpuštění hříchů a vin, které vás vlastně činí potom člověkem napříjmeným, rovným, veselejším. Takže vůbec nemám pocit, že by víra nějak omezovala nebo ohraničovala. Naopak, myslím si, že vlastně učí nás v té svobodě, kterou máme se pohybovat. Kostel byl postaven 1926. Nevypadá velký, ale myslím, že 250 lidí se tady musí vejít. V průměru nás v neděli bývá přes 80. Ale kdyby přišli všichni, tak by to možná bylo těch 250, kteří chodívají, ale protože teďka je pěkné počasí, to znamená, všichni začali jezdit na chaty, to je ve velkých městech pro faráře hrůza. Vždycky říkám, že bych ty chaty zrušil, jo, protože se to všechno vylidní a nikdo tady není. Konají se tady hodně koncerty, v předvánoční době je to hodně využíváno. Ty varhany jsou velmi dobré, které tady máme, jsou po generální opravě.
Ze zhora mluvím.
Ano, tam ze zhora mluvím, klidně se tam běžte podívat, jestli chcete. Tak kazatelna je. I to vidíte, že je vlastně rozdíl mezi katolickým a evangelickým kostelem, že tady je ta kazatelna v centru, uprostřed. Vlastně i tím se naznačuje, že v centru je to slovo. Jo? Katolické kostely mívají někdy kazatelny buď na boku, nebo teďka mají takzvané ty ambony, ty pultíky a pan farář mluví ze spodu, nemluví z kazatelny.
Není tady skoro vůbec žádná výzdoba. Proč to tak je? Má to záměr nějaký?
To souvisí s reformací a především s Kalvínovou reformací. Ta naše Českobratrská církev evangelická vlastně má 4 kořeny. Ten jeden je v luterství, ten jeden je v kalvinství, pak v jednotě bratrské a v husitství. Ale nejsilnější vliv po takzvaném tolerančním patentu u nás mělo křesťanství přišlé, řekněme, z Ženevy, ze Švýcarska, učení Kalvínovo. A Kalvín byl velmi přísný pán, který tvrdil, že všechny ty pěkné věci v tom kostele odvádějí pozornost od Pána Boha. Takže jakoby ve strachu, aby nebylo umenšeno to Boží slovo, bylo vše, co by mohlo odvádět pozornost, odstraněno. Proto jsou ty kostely vzešlé z reformační neboli kalvinské tradice velmi prosté.
Jak to vnímáte vy z té kazatelny?
Takže je to spíš takové sevření a pocit odpovědnosti, že když už teda mě někdo dal tu důvěru, abych něco pověděl nebo kázal, jak se u nás říká, tak abych to nesklamal, nebo aby ti lidé neodcházeli s prázdnou. Nebo... Já to považuji za velký zázrak, že každou neděli prostě někdo ráno vstane a vyčistí si zuby, nasíná se, trošku pěkně se obleče a jde do kostela. To není vůbec samozřejmé. A častokrát jsou to lidé, nebo mnozí z nich třeba z manželství nebo z rodin, kde jenom jeden z nich je praktikující křesťan. Jo? To si vždycky říkám, to musí jet stát také kus odvahy nebo čeho si úsilí nechat toho partnera doma, který ještě někde v posteli v pyžamu pije kafe a on odchází, jo, aby to toleroval. Takže já si těch lidí nesmírně vážím, takže je to spíš pocit odpovědnosti.
Je to člověk, který se zajímá o své okolí, o lidi ve svém okolí a je hodně vnímavý a citlivý. A velice pěkně se s ním hovoří a dokáže se vcítit do situace lidí, s kterými se stýká. A řekla bych, že má pro ně velké pochopení. Tak kázání jsou různý, ale velice ráda si je poslechnu. Některé je víc vydařené, některé je takové běžnější. Ale ráda si je i přečtu potom na internetu, takže stojí to za to.
Já si myslím, že nejenom kázání, ale třeba my se setkáváme na biblických hodinách v týdnu, takže skutečně je to člověk, který žije vírou a zprostředkovává nám tu zvěst toho slova skutečně na všech těch úrovních, na mládežích, určitě i dětem, a to nemůžu posoudit.
Chodíte sem často do sboru?
Pravidelně. Tady se scházíme po bohoslužbách, ale i během týdne tady bývají různá setkání. Jak dětí, tak mládež tady mívá svoje setkání, rukodělný kruh, zpěváci. Jsou různé možnosti, kdy se tady je možný potkat.
Připomíná si v těchto dnech také konec strašné války. A to je dnes.
se evangelický farář připravuje na bohoslužbu? Je zatím hodně práce?
Je. My máme bohoslužby, to je taky rozdíl. Vlastně v každou neděli katolíci mají mši každý den. To znamená, musím připravit všechno, jak si tu službu, jak my říkáme, slova. To znamená modlitby, čtení z Bible, kázání, vybrat písně. Pak spolu s ostatními připravujeme ohlášky, to je velmi důležitá, nebo oznámení, co kde se děje. Taky by tam mělo být, kdo je nemocný, kdo potřebuje navštívit. Jo? Mělo by to být vlastně takové tržiště toho, co se děje. Neměl by to být jenom servis informační, že je něco ve čtvrtek, ve středu, v pátek. Pak je komunikace s varhaníkem, to je taky důležitá činnost, že máme pastorační pracovnici nebo sborovou sestru, která ten kostel připraví, nachystá písně, uklidí, srovná všechny věci, otevře včas, zavře, zatopí, nachystá kytku. Současně probíhá takzvaná nedělní škola, to znamená, když přijdou děti, které by to nevydržely v těch bohoslužbách asi, tak na začátku bohoslužeb odejdou společně a jsou tady na faře. Někdo se jim věnuje, zpívá s nima, hraje si, povídá jim biblický příběh. Záleží na tom věku těch dětí, že jo, co jsou schopné vydržet. No, takže vidíte, že vlastně těch lidí zaangažovaných je do toho hodně. Samotná ta příprava toho kázání, to je hezké, to mě těší, já kážu rád. A tak já na hodiny těžko spočítat. Myslím na ně už, na to kázání už vlastně celý týden, dělám si poznámky na kus papíru, to mě naučil můj tatínek, mám takový papír a tam si dělám poznámky, co mi k tomu napadne. Čtu k tomu nějaké komentáře nebo texty a potom vlastně v sobotu to dělám. Často chodím spát po půlnoci, až to je hotovo.
No a co se snažíte lidem sdělit? Narážíte v těch kázáních i třeba na něco aktuálního, co se týká naší společnosti, nebo prostě vás jenom tak něco napadne?
Ne, my jsme velmi, protestanté jsme velmi vázáni na Bibli, takže to kázání je pokus, originální pokus jednorázový, to, co se kdysi stalo mezi Bohem a člověkem a je o tom informace v té Bibli, tak tak, kdyby vzít, uchopit a předat to do dnešní doby. Říct, že to, jak Pán Bůh jednal s lidmi kdysi, a my o tom máme zprávu v Biblii, tak on jedná s námi určitě i dnes a hledat tu podobnost toho příběhu kdysi s tou dnešní situací. Samozřejmě, myslím, že špatný farář se pozná toho, že příliš snadno moralizuje nebo napomíná. To já doufám, že nedělám a že mě to lidé řekli, kdybych tomu sklouznul. Takže spíš člověk předpokládá, že lidé něco uslyší, něco odnesou a stane se jim to jakousi studnicí, pramenem, půdou pro všechna rozhodování v tom týdnu, která jsou před nimi. Ale neříkám lidem, volte tu stranu nebo onu stranu, že jo? Nebo kupujte tuhle televizi a tuhle nekupujte. Jo? Troufnul bych si říct, nebo říkám, nesmíte volit nebo nevolte radikály, že jo? Nebo strany, které přímo v programu jsou spojeny s nějakou nesnášenlivostí vůči člověku, že? Tak to se může říct. Mě spíš mrzí, že i třeba lidé, i přátelé, kteří jsou nevěřící, mají mě rádi, já je mám rád, ale do té církve nebo do toho kostela nepřijdou, protože se domnívají, že bez tak vědí, co se tam děje. Já jim se nějak snažím říct, ty už si tam 30 roků nebyl, ty víš houby, co se tam děje. A oni jsou potom někdy možná překvapeni, že se to dá, nebo že to je dobrý. A jinak to je asi taky důležité povědět, že církev, kostel, bohoslužby, faráři, to je vlastně všechno věc služebná, to je nástroj, který k té víře pomáhá. To podstatné je osobní víra člověka v Boha nebo v Bohu. A všechny tyto věci, které jsem jmenoval, jsou po staletí jako kdyby usedlé nějaké nástroje, které se osvědčily, které k této osobní víře mohou pomoci. Ale nejsou podmínkou. Takže kdo skutečně patří k církvi, to říkám, to ví jedině Pán Bůh. To já nevím. Jo? To já nemůžu říct, že k církvím nebo že věřící jsou v Pardubicích jenom ti, co jsou v nějaké církvi. To bych je urazil a urazil bych i Pána Boha. Ale můžeme říct, kolik je těch, kteří ke své víře užívají tento nástroj, to znamená bohoslužby, modlitby, zpěv, shromáždění, společenství církve.
Vy se jako kněz evangelický řídíte podstatně jinými pravidly než římskokatoličtí kněží. Jste ženatý, máte děti. Je to výhoda v té profesi?
Já jsem rád za ten stav, jaký je. Respektuji to, co má katolická církev. Umím si představit situace, kdy bez té rodiny ten kněz na tu svou práci soustředěnější, že jo? Nebo když mám jít dělat pohřeb a jsou připravený a teď děcko spadne z plotu a teče mu krev a já jsem s ním sám doma, no tak co mám dělat, že jo? Jak se mám soustředit, jo? Jsou nervy, které pravděpodobně katolický kolega neokouší. Na druhou stranu si myslím, že zase ta zkušenost té rodiny je mnohem intenzivněji, člověk proroste k samotné podstatě života, že? No, když musím děcka přebalovat a být s nima, když jsou nemocní a snášet jejich pubertu, tak to je také něco, co člověku pomáhá k tomu, aby vlastně lidem a životu lépe rozuměl.
Kázání má skvělý, má přínosný, káže aktuálně i na dnešní dobu, když to vztáhnu i na mladý lidi, takže je to vždycky jako poučný, nebo mě to prostě pomáhá a Dan je skvělý člověk, i co se týče jako takhle, že když mám jakýkoliv problém, tak za ním můžu přijít a on mi rád pomůže, nebo je rád, že ho považuji za toho člověka, za kterým jako můžu přijít a nějak se mu svěřit nebo tak, takže mu jako důvěřuju. A myslím, že je to člověk na správném místě. Tady vždycky jako člověk si popovídá a tak, ale i v tom kostele, když slyším to kázání nebo když přemýšlím o různých problémech, o životě a tak, tak potom vždycky, když odcházím, tak jsem taková jako by lehčí o ty starosti, že je to takový povzbudivý. No.
Jo, mně se to líbí, mně se líbí, že má vždycky aktuální téma, k kterému se vyjadřuje, tak jakoby způsobem, který vlastně je srozumitelný, že někteří faráři jsou až moc teoretičtí nebo až moc takový jakoby akademičtí a on dobrou myšlenku, která má váhu, dokáže říct tak, že ji pochopí vlastně kdokoliv. Takže to si myslím, že je jeho velká přednost.
Ano, ano. Chodívají za mnou lidé někdy víc, někdy méně a sdělují mě své příběhy, někdy velmi těžké. A já jsem samozřejmě vázán spovědním tajemstvím, takže to, co někdo řekne, se ven nedostane.
A je těžké pomoci člověku, povzbudit ho, ukázat možnou cestu, nějaké řešení? To musí být nesmírně těžké.
Je, ale má to velmi zhruba. To mívá dva projevy. Ten častější naštěstí je ten, že samotná ta možnost to říct, to vyslovení toho problému, který se třeba někde honí v mysli nebo v srdci a člověk to ani neřekne a najednou to někomu říká, ono to má hlavu patu a leze to z něj, jak je to těžké, tak už to hodně pomůže. Takže já si vzpomínám, že jsem začínal jako mladý farář, tak mě jedna paní něco říkala, takhle povídala a pak říkala, no co na to říkáte, pane faráři, no já jsem úplně klesnul v kolenou, protože jsem vůbec nevěděl, co bych na to měl odpovědět, ale ona hned pokračovala dál a odpověděla si sama. A já si myslím, že to je dobře, nebo že to je, takhle může být, už to je jedna věc. A druhá potom určitě, i, a to je těžší, poskytnout nějakou radu nebo nějakou informaci, nabídnout pomoc. Spolupracuji také s psychologi a s psychiatry, to znamená, když někdy vidím, že to prostě je něco patologického, co se opakuje a co je mimo můj obor, to, co já neumím léčit, tak se do toho nepouštím, abych neudělal víc škody než užitku a doporučím člověku, aby vyhledal, mám kolegy, který můžu zavolat a říct mu, prosím tě, přijď za tebou někdo, věnuj se mu.
Musím říct tuhle tu věc. Na ty svátky se člověk tady nějak moc netěší, jo, protože přece jenom minimálně 50% lidí má svoje blízký doma, že jo, samotný, který bez toho chlapa jsou přece jenom ty ženský takový bezradnější. Syn třeba to těžce nese, že jsem tady.
Jak tady jste dlouho?
Už 3 roky. No, to je Vánoce bez táty, že jo. A tak přece jenom tady ta vše člověka tak nějak trochu přiblíží k tomu světu za tou zdí tady s tou civilizací venku, no. A s tou rodinou.
Jak prožíváte ty Vánoce vy tady v pardubické věznici, jestli se můžu zeptat?
No, já jsem tady jednou byl akorát, já jsem byl předtím v Ostravě a mi se to líbilo vždycky, protože jako to mělo úroveň.
Pracujete mimo jiné jako věznický kaplan, jak vás těší tahle ta práce, je pro vás zajímavá?
Je, chodím tam rád. Je těžká už v tom množství těch příběhů a těch lidských údělů. Někdy se mě lidé ptají, jak tam můžu chodit a jestli mluvím i s těmi darebáky, tak já se vždycky snažím naznačit, že kdo je a kdo není darebák, nelze určit podle toho, kde se nachází naše postel, jo, právě. Takže jsou tam dareváci a ti lidé něco udělali, to není mateřská školka, oni něco udělali a nesou zaslouženě trest, to je jasný. Ale zároveň je to, co udělali, častokrát spojeno s příběhem, s dětstvím, s rodinou, kdy slyšíte tak otřesné příklady různého týrání, šikanování, hrůzy, co museli prožít, že si někdy říkáte, kdybych já to prožil na jejich místě, tak jsem tady asi taky. A právě a s tím spočívá velké nebezpečí lidí, kteří nejsou ve vězení, že se na ty vězně dívají, jakože to je jedna verbež všechno, jeden typ lidí. Jo, všichni jsou stejní, ale oni nejsou stejní a jsou na to velmi hákliví, když jsou házeni do jednoho pytle. Já, když takhle někdo má tendenci to takhle bagatelizovat, tak mu vždycky říkám, no tak si představ, že tam bude tvůj syn nebo tvůj vnuk. Jsou všichni stejní? A on většinou řekne, no to ne, ne, že ten náš vnuk je přece jenom. Jo? Říkám, no takhle všichni tam jsou takoví, mají někde nějakou rodinu, která o nich tvrdí. Jo? Že, takže nejsou jeden jako druhý a to je pro ně velké peklo, že za to takhle společnost považuje.
Chodíte za vězni často jako vězeňský kaplan?
Toho času na úvazek 0,2 jako zaměstnanec věznice jako kaplan. To znamená, že to měsíčně dělá asi těch 32 hodin, které bych tam měl být. A můžu to naplánovat. Chová se ke mně vedení věznice velkoryse, že si můžu dopředu naplánovat na celý měsíc, který dny, kdy tam budu, protože při povolání faráře já to těžko můžu zaručit. V tomto týdnu jsem dělal 3 pohřby, tak prostě když přijde pohřeb a já mám zrovna naplánovanou směnu ve věznici, no tak samozřejmě musím požádat o nějakou výjimku, já tam být nemůžu, ale v tomto musím jaksi pochválit nebo vyjádřit vděčnost vedení věznice, že mě vychází vstříc, takže se to dá zvládnout.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Já už jsem říkal, že před námi je první květnová neděle letošního roku. A mohou nás potkat události krásné, na některé se třeba i těšíme, ale možná nás potká něco, co bychom vůbec potkat nechtěli. No a právě o tom je myšlenka pro každého, kterou uslyšíme jako každou neděli ráno od Daniela Ženatého, evangelického faráře v Pardubicích a kaplana místní věznice.
V tomto týdnu, plném probouzejícího se jarního života, jsem byl na 3 pohřbech. Na 2 jako farář, na 1 jako blízký pozůstalý. Myslím teď na to, jak je pohřeb důležitý. Rozloučit se, poděkovat, poplakat, být s druhými. Na rozjitřené...
Je to pro mě zajímavá práce. Já jsem hrdý na to, že jsem se to naučil. Zazvoním u vás u dveří, vy mě pustíte, pěkně se pozdravíme, já vejdu do nějakého nahrávacího studia, umím spustit ten program, nasadit si sluchátka, nastavit intenzitu mikrofonu, namluvím to jednou, namluvím to podruhé, uložím to, to stříhání potom a tak dál, do toho se vám nepletuju, protože tomu nerozumím. Já vlastně moc nevím, já se poslouchám jenom občas, já mám pocit, že ten můj hlas z toho ráda je takový divný, takže že bych jako čekal na to, až to vysílání bude, to ne. Občas si to poslechnu. Občas dostanu nějaký pěkný mail nebo nějaké slovo, nebo mě někdo vzkáže po někom, že se mu to líbí. Mně se to velmi líbí, to mluvení. Já jsem tam vlastně úplně svobodný. Já jsem tam jako Daniel ženatý, takže nejsem odpovědný žádné komisi, ani církvi, ani Českému rozhlasu. A to je nebývalá svoboda, která mě je dána. A já tam skutečně mohu říkat to, co já originálně cítím a myslím. Tak toho si velmi vážím.
Slyšeli jste pořad z cyklu Jak dnes žijí, který Český rozhlas Pardubice vysílá vždy v úterý po 17. hodině a v neděli o 17:30. Další příběhy si můžete vyslechnout a více informací o pořadu se dočtete na www.rozhlas.cz/pardubice/jakdnesžijí.